Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χρονιαλή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μαναδεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεύγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνει κι η κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Γεια σας. Χτες αποχαιρετήσαμε τη Μάρα Κοντού, την κυρία Κοκοβίκου. Έτσι θα την θυμόμαστε σε αυτή την χαρακτηριστική ταινία, η Δε Γινίνε Φοβείται τον Άνδρα, εκεί που η κυρία Κοκοβίκου πάτησε επιτέλους το πόδι στο Γιώργο Κωνσταντίνο. Ξέρετε, οι άνθρωποι που αγαπάμε και που μεγαλώσαμε μαζί τους στον κινηματογράφο μπορεί να μας αφήνει η φυσική τους παρουσία, αλλά το σελιλόιντ είναι πάντα εδώ και θα μας θυμίζει την παρουσία τους στο Δίνεκες, πιστεύω. Στη σημερινή εκπομπή, προτελευταία του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε επιτέλους με μια ηθοποιό και φίλη που κυνηγάω τώρα κοντά 5 χρόνια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ, πολύ γεμάτα, νομίζω. Είχε να κάνει το Μαέστρο, είχε να κάνει το Σουέλ, είχε να κάνει... Είναι η κυρία Καβουγιάννη στο τηλέφωνο, μήπως... Μαρία, είσαι στη γραμμή.
Είμαι στη γραμμή, Δέσποινα μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα, γλυκιά μου. Θέλω να σου πω ότι και εγώ στεναχωρέθηκα όπως όλη η Ελλάδα για το χαμό αυτής της σπουδαίας γυναίκας, που πραγματικά είναι ένα κομμάτι της ενηλικίωσής μας, της μνήμης μας και όλων αυτών των ωραίων που είδαμε στον ελληνικό κινηματογράφο.
Έτσι. Και αυτό που λέμε, ότι οι ταινίες πάντα θα μας θυμίζουν αυτούς τους ανθρώπους που έγραψαν τόσο πολύ μέσα μας. Είσαι λοιπόν στο ωραίο πύλιο, ξεκουράζεσαι λίγο.
Ναι. Είμαι πολύ, πολύ, ξέρεις, το πύλιο είναι ένας τόπος που αγαπώ, ο ένας τόπος που δεν υπάρχει, ξέρεις. Μάλιστα λέγεται ότι λένε ότι είναι συγγνώμη του Θεού στον άνθρωπο που του στέρισε το παράδεισο. Αυτό λένε για το πύλιο.
Πολύ καλά έκανε. Πάντως και μας τη ζήτησε. Ναι, λοιπόν, ναι. Τα τελευταία χρόνια, Μαρία μου, ήταν γεμάτα για σένα. Να αρχίσω με το Μαέστρο, μια παραγωγή που την περίμενες να γίνει τόσο μεγάλη, την περίμενες να πάρει όλη αυτή την έκταση που πήρε. Τι συναισθήματα έχεις από αυτή την...
Εγώ θέλω να σου πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου ευγνώμων, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω ευγνωμοσύνη σε αυτή τη σειρά και ευλογία φυσικά που βρέθηκα με τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Με τον Χριστόφορο που αγαπώ, τον ξέρω χρόνια, είναι μια οικογένεια.
Ναι, έχετε παίξει και άλλες ταινίες. Έχετε...
Ναι, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω, ξέρω πόσο αγαπάει τη δουλειά του, πόσο τη φροντίζει. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα είναι τυχαίο αυτό που θα κάνει και όπως φάνηκε γενικά. Που αυτό το πολύ σημαντικό που έγινε, ότι μια ελληνική παραγωγή που την είδε ένας ολόκληρος κόσμος, αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και θεωρώ πολύ, το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη που άνθρωποι, θέλω να σου πω, που δεν μας έχει συμβεί ποτέ, τουλάχιστον εμένα ποτέ έτσι κι αλλιώς, να υπάρχουν άνθρωποι που μας αναγνωρίζουν, άνθρωποι που μένουν στο εξωτερικό, ξένοι, Άγγλοι, Αυστραλοί.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
Γάλλοι, ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ συγκινητικό μια ελληνική παραγωγή να τη δει όλος ο κόσμος και να έχει τέτοια πείχηση γενικότερα και στον εξωκόσμο και εδώ.
Αυτά
στην
είναι τα καλά της πλατφόρμας, Μαρία.
Γιατί αυτά είναι τα καλά ακριβώς, τα καλά της πλατφόρμας και τα καλά αυτής της δουλειάς που κάνουμε.
Ναι, όντως, γιατί όταν φεύγει από τα σύνορα και ανεβαίνει στο Netflix, που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, η απήχηση μεγαλώνει πολύ περισσότερο από ό,τι να έμενε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω σε αυτούς τους υπέροχους παξούς που είδαμε εμείς βλέποντας τα επεισόδια, πώς περάσατε, πώς ήταν όλη αυτή η μέρα σας, η νύχτα σας?
Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι το δεύτερο χωριό μας ή το χωριό μας, γιατί χωριό δεν έχουμε εγώ προσωπικά, αλλά είναι ένα μέρος που και με τους κατοίκους αλλά και με το όλο που συνέβη με εμάς, είναι μια, γιατί να σου πω ρε παιδάκι μου, είναι πολύ σπουδαίο το ότι βρεθήκαμε σε έναν τόσο όμορφο χώρο, ένα τόσο όμορφο τόπο, με τόσους υπέροχους ανθρώπους. Γνωριστήκαμε, αποκτήσαμε φιλίες και το σημαντικό είναι ότι όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε αυτή τη δουλειά, από ηθοποιούς, τεχνικούς, πίσω από τις κάμερες, μπροστά από τις κάμερες, όλα, ήμασταν μια ομάδα τόσο δεμένη, τόσο αγαπημένη. Περάσαμε τόσο μαγικά όσο θα περνάγαμε σε μια πενταήμερη εκδρομή στο σχολείο. Ήμασταν, ναι, αγαπηθήκαμε ακόμα παραπάνω. Πολύ σημαντικό ότι ήταν τόσο τρυφερό όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν υπήρχαν φωνές. Υπήρχε μια πολύ ωραία συνεργασία. Υπήρχε συμμετοχή. Υπήρχε, πώς να σου το πω, όλο αυτό. Προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις όλοι μαζί. Προτείναμε πράγματα, γινόντουσαν πράγματα, βλέπαμε πράγματα μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές, περιόδους
που σου δίνει αυτό το επάγγελμα.
Ναι, έτσι. Ναι, και λες γι' αυτό το έκανα τελικά. Καταλαβαίνεις γιατί ανατρέχεις, γιατί ακολούθησα αυτό. Ήτανε για να ζήσουμε, για να ζήσω κι εγώ προσωπικά τέτοιες όμορφες στιγμές.
Όντως, φαντάζομαι ότι αυτό που έζησες δεν θα το έχεις περάσει σε τόσα πράγματα.
Όχι,
που έχεις κάνει.
Δεν το, δεν
έχεις
είναι,
κάνει
είναι
πολύ
μεγάλες
επιτυχίες.
Έτσι, γιατί υπήρξαν όλες οι στιγμές που έζησες σε αυτή την εργασία που κάνω. Ήταν σημαντικές, αλλά αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και δεν ήταν και λίγο, ήμασταν 4 χρόνια.
Βέβαια,
4 χρόνια
βέβαια,
μαζί.
4 χρόνια.
Ναι, και κάθε φορά λέγαμε, άντε θα συναντηθούμε στους παξούς. και εδώ στην Αθήνα γινόντουσαν δουλειές, γυρίσματα, αλλά εκεί πέρα ήταν ο
ήταν κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Εντάξει με όλους τους άλλους. Η Χαρούλα πώς ήταν η συνεργασία?
Η Χαρούλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
Δεν είχατε ξαναβρεθεί?
Όχι, τη γνωρίζω, εντάξει, είχαμε βρεθεί, αλλά έτσι πάνω σε τέτοιο project ποτέ βέβαια. Ένιωσα, τι να σου πω τώρα, ότι είμαι δίπλα στη Χαρούλα και μιλάμε τη Χαρούλα, έναν άνθρωπο που θαυμάζω τόσα χρόνια, που θεωρώ τη φωνή της Ελλάδας, που ήταν τόσο σημαντική και είναι τόσο σημαντική και σε αυτό το έργο εξαιρετική. Με συγκινούσε, τι να σου πω τώρα, οι σκηνές και όλες αυτές που τραγούδαγε στα φεστιβάλ και στο ένα και στο άλλο, δηλαδή γιατί γίνανε 2 φεστιβάλ στην ιστορία αυτή που έγραψε ο Χριστόφορος, ήταν μαγικό αυτό που νιώθαμε,
Μαρία,
και που έβλεπα μπροστά μου.
Θα σου πω μια σκηνή που μου έχει μείνει έτσι, που έχω στο μυαλό μου. Ίσως το δεύτερο φεστιβάλ να είναι, όταν τραγουδάει η Χαρούλα του φεγγαριού, πώς λέγεται το έχεις μία έκφραση στο πρόσωπό σου, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, είναι ένα μείγμα θαυμασμού, αλλά και απογείωσης, ρε παιδί μου.
Ισχύει ακριβώς αυτό. Αυτό το απόγευμα, αυτός ο ήλιος, αυτή η γυναίκα. Ήταν μεγαλείο, ένα μεγαλείο, μια ψυχή που πραγματικά ένιωθε αυτό το δέος. Και εγώ το ένιωσα αυτό.
Φαινόταν, Μαρία, στην εικόνα σου που είχες. φαινόταν ακριβώς αυτό το πράγμα.
Ναι, ήταν όλα ανάμεικτο. Ναι. Μια συγκίνηση, ένα δέος, ένα μεγαλείο, όλο μαζί ήταν. Ναι. Ναι.
Όπως και ο Κώστας, ας πούμε, που ήταν τραυματίας, χιλιοτραυματίας, και έκανε αυτό το. Σηκώθηκε έτσι ολόκληρος αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά είναι τρομερό τραγούδι.
Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
Φάνηκε ότι εκεί. Νιώσατε πολλά συναισθήματα.
Πάρα πολλά συναισθήματα, και είναι ένα δέσιμο που αυτό το δέσιμο δεν θα χαθεί, δεν θα διαλυθεί. Είναι ένα σπουδαίο δέσιμο ψυχών που αυτό θα μείνει για πάντα.
Τσακωμούς είχατε, έτσι, εντάσεις?
Ποτέ. Ναι. Ποτέ.
Υπήρχαν όμως δυσκολίες.
Γελάγαμε πάρα πολύ.
Εσύ είσαι και δύσκολη στο γέλιο, έτσι.
Ναι. Πολλές φορές. Και με τη Χαρούλα μας έφτιαναν τα ζέλη.
Είχατε όμως και δύσκολες στιγμές, δηλαδή.
Είχαμε φυσικά.
Γυρίσματα πολύ δύσκολα.
Ναι, και μας άφηνε και ο Χριστόφορος και στην ησυχία να συγκεντρωθούμε, να νιώσουμε. Πολλές φορές ο Χριστόφορος μου έβαζε μουσική, που η μουσική ήταν πάρα πολύ σημαντική, ξέρεις, το συνέστημα, στο μεγαλώνει η μουσική. Και σε πολλές φορές άκουγα μουσική σε κάποιες σκηνές, χωρίς να ακούγεται κανονικά, ξέρεις.
Ναι. Για να μπορείς να ηρεμήσεις και να παίξεις καλύτερα.
Ναι.
Γιατί ήταν και ένας ρόλος... Δύσκολος είναι, γιατί ακόμα έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε. Τώρα, ισχύει αυτό ότι θα παιχτεί πρώτα στο Netflix και μετά θα το δούμε εμείς στην Ελλάδα?
Αυτό δεν το ξέρω καλά. Δεν ξέρω πώς έχουν αποφασίσει. Ναι, δεν το ξέρω.
Γιατί κάτι τέτοιο γράφτηκε και έλεγα μήπως εσύ το είχες. Από τον τελευταίο κύκλο, Μαρία, που κάνατε πόσα επεισόδια, 6?
6, ναι.
Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να λεχτεί, δεν έχει ακουστεί, αλλά στη φίλη σου την Τέπη μπορείς να το πεις?
Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί εγώ
τι να κάνω, να σε πάρω μετά τηλέφωνο, τι να κάνω.
Θα με πάρεις μετά, αλλά πάλι δεν θα σου πω, γιατί θέλω να σου πω κάτι, εγώ σαν θεατής δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Ακόμα και σαν ηθοποιός, θέλω να μην ξέρω τι θα γίνει παρακάτω, πόσο να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκπληξη. Γιατί η ζωή μας έκπληξη είναι. Και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί μετά. Οπότε όχι, δεν λέγονται.
Εγώ έναν άνθρωπο που ζει στο Βύρονα δεν τον πιέζω, Μαρία.
Όχι.
Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σε ρωτήσω και για το Σουέλ.
Βεβαίως, γιατί, ευχαρίστω να σου πω.
Γιατί πραγματικά πιστεύω. Μετά θα έχω τον Γιάννη τον Ιακωβίδη στη γραμμή, στο δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε και θα μου πει τα περισσότερα, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν μια ταινία, η οποία θα πρέπει να ήταν σπουδαία, έτσι, μέσα σε ένα πλοίο, ένα μήνα.
Ναι, θα σου πω γι' αυτό, θες να σου πω τώρα?
Βεβαίως, τώρα.
Ωραία. Σουέλ, ξέρεις τι είναι το Σουέλ?
Ναι, το κύμα, το υπόκοφο που...
Ακριβώς, ο κυματισμός της θάλασσας, ο ήπιος που είναι από... Που είναι, τα κύματα που ταξιδεύουν, είναι κύματα που συμβαίνουν και ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις. Και αυτά είναι σαν απόνερα, σαν αποθαλασσία λέγεται, βουβό κύμα. Αυτό είναι το Σουέλ. Αυτό λέγεται Σουέλ. Είναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη που τη θεωρώ
σπουδαία.
Δεν έχω λόγια για αυτή τη γυναίκα. Που έχει γράψει τόσο ωραία πράγματα.
Κανείς μας δεν έχει λόγια για αυτή τη γυναίκα.
Ναι.
Είναι πρότυπο και είδωλο για μας.
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή η γυναίκα είναι πηγή, πώς να σου το πω, μια πηγή που σου λέει ιστορίες και κάνεις και τις εικόνες στις ιστορίες, και ο τρόπος που γράφει είναι σαν να ταξιδεύεις μαζί της, όπως το Σουέλ, γιατί αυτό γεννήθηκε από την σχέση της με τη θάλασσα. Πήγε εκεί πέρα στα καράβια, μα μου έλεγε, γιατί ήρθε στα γυρίσματα, και δεν ήταν ανεξάντλητη, χύμαρος η διήγησή της, πώς... είστε σε επαφή με τους ανθρώπους της θάλασσας, με τους καπετάνιους, με εκείνο, με το άλλο. Εγώ όταν διάβαζα το βιβλίο, φαντάζομαι το έχει διαβάσει.
Παλιά.
Ένιωθα, λέω, μα η γυναίκα αυτή έχει ταξιδέψει τόσο πολύ. Γιατί ήταν σαν να ήταν αυτή η καπετάνιος.
Είναι 20 χρόνια που το έχει γράψει.
Φυσικά. Και πραγματικά... Είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου όλες τις εικόνες. δούλεψε πάρα πολύ για να. Δηλαδή, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που δουλεύανε, με λοστρόμους, με τους μάγειρες των πλοίων και όλα αυτά. Και έγραψε αυτό το σουέλ και είναι ιστορία του καπετάνιου του Μίτσου Αυγουστή. Που
προτιμά τη θάλασσα από την ξηρά.
Ναι, βέβαια, και ταξιδεύει 50 χρόνια.
Ας μην πούμε παραπάνω για τα υπόλοιπα, θα μου τα πει ο Γιάννης.
Δεν σου λέω τίποτα εγώ.
Οπότε εγώ θέλω τη συμμετοχή σου στο σουέλ.
Θέλω να συμμετοχή μου στο σουέλ, θα σου πω. Καταρχάς, η σκηνοθέτης είναι ο Αλέξανδρος Βουλγαρής, δηλαδή ο γιος της Ιωάννας και του Παντελή Βουλγαρή, που είναι, τι να σου πω, όταν η γεννήτωρία σου είναι αυτή η άνθρωπη, φαντάσου αυτό το παιδί, τι έχει μέσα του, τι ευαισθησία, τι σοφία, τι γλύκα, τι ταλέντο, πόσο γλυκά περάσαμε σε αυτό όλο το γύρισμα. Πόσο όμορφα, δηλαδή, εγώ προσωπικά μπήκα μέσα στην ιστορία.
Πάντα μπαίνεις μέσα στην ιστορία.
Ναι, αυτό ήταν ακόμα περισσότερο. Γιατί θα σου πω, γιατί κάνουμε τα γυρίσματα στην Ελευσίνα και αυτή η γυναίκα που κάνω είναι η Λίτσα Τσίχλη, η οποία είναι μια κομμότρια, χρόνια αμέτρητα ερωτευμένη με τον Μίτσο Αυγουστή, που δεν τον έχει ζήσει τον έρωτα της, γιατί ο ίδιος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την οικογένεια. Καλά, αυτό είναι μια ιστορία που θα τη δούμε
στην ταινία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Μαρία. Με την Καριοφιλιά Καραμπέτη είχες συνεργαστεί?
Αυτό κακό είναι με την Καριοφιλιά
αυτό,
που παίζει. Η υπέροχη Καριοφιλιά. Δεν έχουμε ούτε μία σκηνή μαζί, δεν θυμίζει ποτέ.
Αλήθεια.
Μόνο σε μία πρόβα, και αυτό είπαμε. Δεν με παίζουμε στην ίδια ταινία και δεν μπορέσουμε να συναντηθούμε εύκολα κάποια στιγμή.
Α, έχει κάτι ξεχωριστό η Καριοφιλιά. Δεν είναι.
Ναι. Η Καριοφιλιά είναι άλλο. Είναι άλλη ιστορία, δικιά μου, και δεν έχουμε συναντηθεί. Δηλαδή δεν συναντιόνται ούτε στο σενάριο.
Και πήγατε και στο εξωτερικό με το πλοίο για να γυρίσετε?
Όχι, δεν πήγαμε εμείς. Πήγε ο. Καταρχάς το Μίτσο Αυγουστή, το παίζει ο Βαγγέλης ο Μουρίκης, ο καταπληκτικός αυτός ηθοποιός, ο οποίος πήγανε 5-6 άνθρωποι, δεν πήγανε όλοι, στο εξωτερικό, και μείνανε κάποιο καιρό με το πλοίο για να κάνουν τις σκηνές του πλοίου.
Πότε λες να βγει?
Τώρα ελπίζω να βγει Οκτώβρη, γιατί ναι, υπάρχει ο χρόνος να γίνει όλη η επεξεργασία.
Πάντως η συνάντηση αυτών των ανθρώπων, δηλαδή η κυρία Καριστιάνη, μετά η Καριοφιλιά, μετά εσύ, μετά ο γιος Βουλγαρή, μετά υπάρχουν άνθρωποι που και οι άλλοι ηθοποιοί, φαντάζομαι.
Έτσι, παίζει ο Καπουράνης, κάνει την νεανική ηλικία, ένα κορίτσι το οποίο είναι εκπληκτικό, κάνει τη δικιά μου νεανική ηλικία, που είναι πολύ υπέροχο όλο αυτό.
Θέλω να πω ότι προδιαθέτουν ότι το Σουέλ, πέρα από το ότι είναι ένα υπέροχο βιβλίο, ξέρεις, έλεγε η κυρία Καριστιάνη ότι δεν είναι ανάγκη όλα τα βιβλία να γίνονται ταινίες. Εγώ δεν γράφω για να γίνει μετά ταινία. Τυχαίνει τώρα, το τυχαίνει.
Ναι.
Ντρέπομαι και που το λέω, δηλαδή.
Ναι, έχει τόσο εικόνα αυτή η γυναίκα.
Έχει εικόνα.
Τόσο εικόνα. Όταν της είπα, μα τι εικόνες, πώς τις δημιουργείς, πώς... Λέει, γιατί θέλω να έχω συντροφιά. Γιατί ο Άννα είναι διεθνάς, ότι ήταν και μια πολύ μεγάλη σπουδαία, έκανε σκίτσα, σκητσογράφος. Το ξέρεις αυτό?
Ναι, το έχω ακούσει.
Ναι. Οπότε δεν είναι τυχαίο όταν ζωγραφίζεις, να μην ζωγραφίζεις και όταν γράφεις. Είναι εξαιρετικό.
Πάντως, να πω, έτσι για να τελειώσουμε την μικρή μας κουβέντα, ότι ευτύχησες αυτά τα 4-5 χρόνια να έχεις δύο πολύ ωραίες συνεργασίες και να γνωρίζεις, να σε γνωρίσουν πρώτα απ' όλα, γιατί και εσύ είσαι σπουδαία, και εσύ να γνωρίσεις πολύ, πολύ εκλεκτούς ανθρώπους.
Ναι, Δέπη μου, ευχαριστώ.
Έτσι,
πραγματικά ευχαριστώ τη ζωή, την ευχαριστώ.
Ποιο είναι το μέλλον, Μαρία, τι ετοιμάζεις?
Τώρα κοίταξε, το έχω αφήσει έτσι στον αέρα και όπου μου οδηγήσει. Κάτι θα κάνω δεύτερη σεζόν, δεν ακόμα δεν λέω.
Θα σου πω, σιγά μην πεις. Καλά, εγώ θα πάρω τηλέφωνο σε λίγο, δεν είναι θέμα.
Θα πω μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα τώρα, καλοκαιράκι.
Ξεκουράσου, γιατί το χρειάζεσαι. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι του Φεγγαριού, στο αφιερώνουμε κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ.
Που είναι έτσι ένα τρομερό τραγούδι, και Χαλίπτα, αν μας το βάλετε. Θα σας είμαστε υπόχρεοι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Και εγώ. Πολύ να, καλό καλοκαίρι.
Να είσαι καλά. Και εγώ. Φιλά, σε ευχαριστώ. Καλά. Φιλιά. Για να πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Ακούμε όλο το τραγούδι.
Ονείρων στοιχειωμένο υδεράργυρου Θεού περιφορά εμένα φέξε κοίτα γιατί έχω στην καρδιά πικρή σαγίδα. Στα χείλη σου πλατάνει αναπολύ. Ωραίο που είσαι φως μου, κλονάρι Αθανασίας κι αδελφός μου. Στην ασημένια χέτη σου ανεβαίνω κι όλα γεννιούν τα ακόμα μια φορά. Πήρε το φεγγάρι για να έχω ένα φανάρι να γρυπνώ.
Πόσο σ' αγαπώ. Με απ' τον ήλιο πιο ψηλά, είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Στην αρχή και μιας βροχής ψυχαλά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι που αρέσει και στο Γιάννη Ακοβίδη, που τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνεις? Να πούμε ότι ο κύριος Ακοβίδης είναι εκ των παραγωγών της ταινίας Σουέλ. Είναι ο άνθρωπος που επέμενε στην ουσία το Σουέλ, το βιβλίο, να γίνει ταινία εδώ και 13 χρόνια. Γιάννη, το προσπαθείς?
Ναι, ναι, 13 και.
Είδες όμως ότι ο επιμένων νικά.
Συνήθως ναι, όχι πάντα, αλλά αξίζει τουλάχιστον η προσπάθεια. Ειδικά αν κάτι το πιστεύεις και το αγαπάς, αξίζει η προσπάθεια. Ο έτερος παραγωγός είναι η Tangway Productions και ο Διονύσης Σαμιώτης.
Και ο Διονύσης Σαμιώτης.
Ακριβώς, ναι.
Για όσους δεν γνωρίζουν πράγματα για σένα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια, είναι ότι... αυτό το βιβλίο, ότι δεν γινόταν να μην κάνεις και το Σουέλ, γιατί και, και ό,τι άλλο έρθει που θα έχει την υπογραφή της Ιωάννας Καριστιάνη, της κυρίας Καριστιάνη, γιατί Γιάννη είσαι ο άνθρωπος που κάνεις τις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, είσαι ο άνθρωπος που αγαπάς πολύ αυτή την οικογένεια και που φαντάζομαι σου εμπιστεύονται αυτά τα πράγματα που βγαίνουν τόσο καλά, έτσι. Θέλεις να μας πεις ποιες ταινίες έχουμε δει στο σινεμά και φέρουν την υπογραφή σου?
Το τελευταίο σημείωμα.
Τι άλλο να δούμε? Άμα είδαμε το τελευταίο σημείωμα, δεν χρειάζεται να δούμε και τίποτα άλλο.
Το τελευταίο σημείωμα, τη Μικρά Αγγλία. Και παλιότερα με τον Παντελή γνωριστήκαμε στις Νύφες. Από εκεί, ας πούμε, ξεκίνησε η συνεργασία μας. Και η Ψυχή Βαθιά, επίσης, και εκεί ήταν και η παραγωγή.
Ψυχή Βαθιά είναι το Ηλία Ρηχτό?
Όχι, εκεί, όλα είναι δρόμος είναι εκείνο. Το Ψυχή Βαθιά είναι με τα δύο αδέρφια στον εμφύλιο πόλεμο και γυρίστηκε όλο επάνω στην Καστοριά, στο Γράμμο και το Πίτσι.
Λοιπόν, Γιάννη, προηγουμένως δεν ξέρω αν μας άκουγες, μιλούσαμε
άκουγα τη Μαρία, καταχάρησα.
Η οποία και αυτή, όπως κατάλαβες, χάρηκε πάρα πολύ που... Εγώ νόμισα ότι που έπαιξε σε αυτήν την ταινία, εγώ νόμισα ότι κάτι θα είχαν με την Καριοφιλιά, δεν το είχαμε.
Όχι, με την Καριοφιλιά δεν είχαν παράλληλα γυρίσματα, γιατί σεναριακά, ας πούμε, ότι η μία είναι η σύζυγος και η άλλη είναι η ιερωμένη και μεταξύ τους δεν βρίσκονται ποτέ καθόλου.
Η Μαρία είναι η ιερωμένη, να υποθέσω.
Ναι, ναι, ναι. Και η Καριοφιλιά είναι η σύζυγο, η καπετάνισσα.
Ωραία. Ας πούμε λίγο την υπόθεση της, του βιβλίου που έγινε ταινία. Δηλαδή, είναι βασισμένο σε έναν άνθρωπο που... είναι ναυτικός, είναι
τίμιο. Η υπόθεση είναι βασισμένη σε έναν άνθρωπο που είναι ναυτικός, είναι καπετάνιος σε ένα Balkan Carrier, ένα φορτηγό πλοίο, ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κάποια στιγμή αρχίζει να τυφλώνεται επειδή έχει ζάχαρο, αρνείται να κατέβει από το καράβι. Στο καράβι είναι αρχηγός, καπετανεύει και τα λοιπά, όλο αυτό το βάρος που έχει ένας καπετάνιος. Αλλά ξέρει ότι αν κατέβει από το καράβι και πατήσει τη γη, επειδή δεν γνωρίζει τα κατατόπια, είναι πλέον τυφλός, θα είναι τελείως άβουλος. Ενώ μες στο καράβι, επειδή χάνει σταδιακά την όρασή του και όχι εντελώς, απομνημονεύει τα βήματα και όλους τους χώρους του καραβιού με μέτρα. Δηλαδή έχει ένα μετρονόμο μες στο κεφάλι του και ξέρει ότι από την καμπίνα του, ας πούμε, για τη γέφυρα είναι 10 βήματα ευθεία, 3 αριστερά και 1 δεξιά, ας πούμε. Και έτσι μπορεί και κινείται άνετα μες στο πλοίο. Και
δεν τον καταλαβαίνουν και οι
Έχει πάρει κανείς χαμπάρι 10 χρόνια. Είναι τόσο πιστικά γραμμένο και τόσο πιστικά παιγμένο που όντως δηλαδή το τρως. Αλλά έρχεται...
Πώς λέγεται ο καπετάνιος?
Ο καπετάνιος είναι ο Βαγγέλης ο Μουρίκης.
Και πώς λέγεται στο έργο?
Ο Μίτσος Αυγουστής.
Μπράβο,
Μίτσος Αυγουστής. Και ενώ δεν τον καταλαβαίνει κανείς για 10 χρόνια, έρχεται η γυναίκα του ξαφνικά και απροειδοποίητα σε ένα λιμάνι που ξέρει ότι έχει δέσει το καράβι και τον καταλαβαίνει μέσα μία μέρα. Αυτό για να δούμε πόσο γάτες είναι οι γυναίκες και τι είμαστε οι άντρες.
Ακουράζεις τώρα.
Η καρδιοφυλιά τον καταλαβαίνει την ίδια μέρα που πάει στο καράβι. Ναι, βλέπει ας πούμε ότι τα κουμπιά του δεν είναι ραμμένα με την ίδια κλωστή. Βλέπει κάποιους μεγεθυντικούς φακούς. Τον βλέπει στο τραπέζι ας πούμε που για να πάρει το ψωμί κάπως τα δαχτυλάκια του πηγαίνουν περπατώντας, ακουμπάνε το πιάτο. Και από διάφορα σημάδια τέλος πάντων τον πιάνει, αποκαλύπτεται και... Τέλος πάντων γίνεται ένας χαμός μεταξύ τους. Αυτή τον εκβιάζει να κατέβει, αλλιώς θα το αποκαλύψει. Αυτός της τάζει το εφάπαξ και το ένα και το άλλο για να μην μιλήσει. Και τέλος πάντων κάπως έτσι συνεχίζεται η ιστορία.
Τι θέλει να μας πει το βιβλίο, το Σουέλ, δηλαδή τι είναι, έχει μια συναισθηματική φόρτιση, έχει μια ανάμνηση, πώς θα το χαρακτήριζε σαν... Σαν
εγώ ουσιαστικά αυτό που πιστεύω για το βιβλίο είναι ότι μιλάει περισσότερο για τα θέλω μας που νικήθηκαν από τα πρέπει.
Μάλιστα.
Δηλαδή η απόφαση του αν θα κάνεις αυτό που πρέπει ή αν θα κάνεις αυτό που θέλει σε οδηγεί σε τελείως διαφορετικούς δρόμους.
Και έχει και διαφορά μεγάλη.
Ναι, και έτσι σε μια κομβική στιγμή ας πούμε... της ζωής του καπετάνιου που έπρεπε να αποφασίσει ανάμεσα στο τι πρέπει να κάνει και στο τι θέλει να κάνει, αποφάσισε το τι πρέπει να κάνει και εν συνεχεία για όλα του τα χρόνια τον στοιχιώνει το τι ήθελε να κάνει. Okay. Αυτό είναι έτσι ένα με δυο λόγια αυτό που βγάζει σε μένα, όπως επίσης και κάτι που είχα ρωτήσει την Ιωάννα, είχα κάνει ας πούμε περίπου την ίδια ερώτηση. Τη λέω, ρε Ιωάννα, εσύ πώς θα το χαρακτηρίζεις, με μία λέξη, δύο ας πούμε το βιβλίο, τι είναι. Και λίγο έκατσε έτσι, λίγο σκέφτηκε και μου λέει, είναι μια αλμυρή ιστορία αγάπης. Και μου άρεσε ας πούμε έτσι το... Ναι, γι' αυτό το λέω.
Ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί συνήθως από μια συνέντευξή της που διάβασα αυτής της μεγάλης, τι τυχερός που είσαι που γνωρίζεις την Ιωάννα Καριστιανή τόσο καλά.
Και την Ιωάννα και τον Παντελή και τον Αλέξανδρο και την Κωνσταντίνα.
Και...
Γιατί είπαμε για όλους τη συμβολή τους, να πούμε και για την Κωνσταντίνα ότι έκανε το casting της ταινίας. Δηλαδή ο Βαγγέλης ο Μουρίκης, η Καρδιοφυλιά, και η Μαρία και η Γρηγορία, ο Δημήτρης που είπαμε, ο Καπουράνης και τα λοιπά, ο Μανώλης ο Μαυροματάκης, οι άνθρωποι που παίζουν τέλος πάντων στην ταινία, ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι, ο Ανδρέας ο Βότικας, είναι επιλογές της Κωνσταντίνας.
Γιάννη, φαντάζομαι ότι μια ταινία όταν γυρίζεται πάνω σε ένα πλοίο, είτε είναι στο εξωτερικό που πήγατε για κάποιες μέρες, είτε είναι στην Ελευσίνα που ήσασταν, που το γυρίσατε, θα έχει κάποιες δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο αυτά τα τεχνικά πράγματα που περάσατε, γιατί έχεις ξαναγυρίσει με ταινία σε πλοίο?
Δεν έχει γυριστεί ποτέ ταινία μεγάλου μήκους σε πλοίο.
Αλήθεια?
Ναι, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι που από όσο το έχω ψάξει όμως δεν μου διαφεύγει, γιατί υπάρχει εξής αντικειμενική δυσκολία η οποία δεν ξεπερνιέται με τα χρήματα. Γιατί το Hollywood, ας πούμε, αν ξεπερνιόταν με τα χρήματα θα το είχε κάνει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, και το Captain Phillips και άλλες ταινίες έχουν γίνει σε στούντιο, σε πλατό, σε green box κτλ.
Ακόμα και ο Τιτανικός έχει γίνει.
Τα πάντα. Η αντικειμενική δυσκολία είναι ότι σε ένα πραγματικό πλοίο, το οποίο κάνει ένα πραγματικό μπάρκο, δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 4, maximum 5 άτομα οι οποίοι δεν είναι ναυτικοί. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν το πλοίο νιολογείται, δηλώνει ότι θα έχει 25 άτομα πλήρωμα, 28 άτομα πλήρωμα, και υπολογίζουν εκεί μέσα ότι με 24 άτομα θα δουλεύει το πλοίο και κρατάνε και 3-4 καμπίνες, όπως και μέτρα ασφαλείας, σωστικά, σωσίβια και τέτοια, παίρνουν έξτρα, αλλά 4-5, τα οποία είναι σε περίπτωση που έρθει η γυναίκα του καπετάνιου, η γυναίκα του πρώτου μηχανικού και ο πλοιοκτήτης μαζί με τη γυναίκα του.
Μάλιστα.
Οπότε τα έξτρα άτομα που μπορούν να μπουν και είναι νιολογημένα στο 99% των πλοίων είναι 4. Όταν εμείς έχουμε ένα συνεργείο για να κάνουμε μια ταινία που είναι 30-40 άτομα, από τα 30-40, όσο και να πεις ότι το περιορίζεις, δεν μπορείς να το περιορίσεις τα 4, γιατί άμα το περιορίζαμε θα κάναμε ταινίες, ξέρεις, με 4 άτομα για να μας βγει και πολύ πιο φθηνό.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν,
σωστό και αυτό.
Οπότε, ναι, για να κατέβεις από τα 30, ας πούμε, άτομα, 35 που ήταν στο συνεργείο το δικό μου, στα 4, έπρεπε καταρχήν όλα τα παιδιά που ανέβηκαν επάνω, δηλαδή ανέβηκε ο Σίμος, ανέβηκε ο Σίμος Σαρκεντής που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, ο Βαγγέλης ο Μουρίκης ο πρωταγωνιστής, ο Κώστας ο Μπάμπης και ο Στάθης ο Τσιάπας, έπρεπε όλοι και οι τέσσερις να κάνουν από 3-4 διαφορετικές δουλειές για να μπορέσει να συμπληρωθεί, ας πούμε, οι 15-20 απαραίτητες ειδικότητες. Δηλαδή ο Βαγγέλης βαφόταν, χτενιζόταν, ντυνόταν κτλ. Όλα μόνος του. Ο Σίμος τραβούσε, έκανε το βοηθό, φώτιζε, έκανε, έρανε μόνος του. Ο Στάθης τα ίδια, έκανε ήχο, δηλαδή ο καθένας έκανε 5-6 ειδικότητες.
Κατάλαβα.
Ο Στάθης δηλαδή είναι ηλεκτρολόγος, για να καταλάβει. Του είχαμε δώσει όμως και ένα μικρόφωνο, του είχαμε δώσει και ένα μηχάνημα εγγραφής ήχου και έκανε το Στάθης, ας πούμε, τραβούσε ήχο οδηγό. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο μας επίτευγμα, ότι πήραμε ένα πλοίο εν μέσω πολέμου που ήρθε από το Ισραήλ. Μας ειδοποίησε ο πλειοκτήτης, τον οποίο και πρέπει να ευχαριστήσω, ο Γιώργος ο Μπαμιώτης, μαζί με τον κύριο Λεωνίδα και τον γιο του, τον Μιχάλη, όπως και η κυρία Λιώνα Μπάχα, μας δώσαν το πλοίο, μας πήραν τηλέφωνο τελευταία στιγμή και πήραμε το πλοίο από την Ουέλβα, που είναι ένα λιμάνι, το πρώτο λιμάνι βγαίνοντας από το Γιβραλτάρ. Ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης είναι Ευγενίδης, ξέχασα να πω το επίσημο, το συμπληρώνω τώρα. Είναι το πρώτο λιμάνι βγαίνοντας από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό. Πήραμε από εκεί το καράβι, ανέβηκε, πέρασε από κάτω όλη την Ισπανία, την Πορτογαλία, ανέβηκε βόρεια την Πορτογαλία και μετά έστριψε δεξιά, έστριψε ανατολικά και πέρασε ξανά από
Πορτογαλία. Θα ζαλιστούμε, θα θέλουμε δραμαμίνη σε λίγο, Γιάννη.
Ο Σίμος δύο μέρες ήταν νεκρός γιατί τους έπεσε το σουέλ, ένα πολύ δυνατό απόνερα από τυφώνα ουσιαστικά που ερχόταν από τη Βόρεια Θάλασσα, της τάξης των 8 με 9 μποφόρ και δύο μέρες ήταν κάτω. Μέσα στο πλοίο μου λέγαν και μας έκανε εντύπωση ότι δένανε μέχρι και το χαρτί της τουαλέτας. Δένονται και ασφαλίζονται τα πάντα.
Τόσο πολύ, ε.
Και ήταν φοβερή εμπειρία και για τα παιδιά.
Και τελικά το σουέλ είναι αυτό, είναι και τόσο δύσκολο. Δεν είναι μόνο, χτυπάει δηλαδή το πλοίο.
Είναι βουβό κύμα τεράστιο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε εδώ στη Μεσόγειο και τα λοιπά, είναι πολύ πιο σπάνιο. Είναι κύμα του ανοιχτού ωκεανού.
Μάλιστα. Ξέρεις πώς βγήκε το, πώς το ονόμασε, γιατί το ονόμασε σουέλ η συγγραφή.
Ιωάννα. Αυτό καλύτερα να ρωτήσει την ίδια. Μάλλον είναι μία λέξη η οποία της έκανε κλικ, γιατί δεν είναι έτσι στο ελληνικό λεξιλόγιο.
Καθόλου.
Και η έννοιά της είναι πολύ, ας πούμε, ιδιαίτερη, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο.
Ναι. Τι άλλο έτσι ιδιαίτερο έχει η ταινία που την αγάπησες και της έδωσες τόσο πολύ πείσμα και...
Κοίτα να δεις, από όταν διάβασα...
Σε θυμάμαι συνέχεια να προσπαθείς να λες ότι εγώ αυτό θα το κάνω, δηλαδή δεν θα γίνει ταινία. Είχες βοήθεια, είχες το ΕΚΟΜΕ νομίζω που σε βοήθησε.
Ναι, σίγουρα. Έτσι. Η βοήθεια του ΕΚΟΜΕ είναι όχι μόνο για αυτή την ταινία, είναι για όλες τις ταινίες. Χωρίς τον ΕΚΟΜΕ πλέον πολύ δύσκολα θα μπορεί κάποιος να κάνει ταινία. Είναι η βοήθεια από την Τάγκουιρ, η οποία μπήκε μέσα στην παραγωγή. Δηλαδή φαντάσου ότι με την Τάγκουιρ εγώ είχα μιλήσει όταν έκανα το τελευταίο σημείωμα και μου είχαν πει οι άνθρωποι κατευθείαν ότι αν τυχόν κάνεις το σουέλ, θέλουμε από τώρα μπαίνουμε διανομής. Δηλαδή το είχαν κλείσει χωρίς καν να υπάρχει σενάριο. Στη συνέχεια, βλέποντας τις δυσκολίες και τα λοιπά που έχω να αντιμετωπίσω ως παραγωγός, τους προσέγγισα και τους ζήτησα να μπουν στην παραγωγή, να μπουν να την κάνουμε μαζί. Γιατί ήταν τεράστιος ο όγκος της δουλειάς και παρόλο που εντός εισαγωγικών είμαστε ανταγωνιστές, να το πω έτσι, και ήδη είμαστε γραφεία παραγωγής με πολλές ταινίες πίσω μας, θεώρησα ότι συνεργατικά σίγουρα θα ωφεληθούμε και οι δύο και πιστεύω ότι θα μας δικαιώσει και το αποτέλεσμα.
Ποια εποχή είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή?
Το 90 χοντρικά. Εκεί το έχουμε φέρει περίπου εκεί.
Και πραγματεύεται και αυτή η ερωτική ιστορία που κρύβεται, δηλαδή που μου λες ότι η γυναίκα του Αυγουστή είναι η Πώς είναι το όνομα της καρδιοφυλιά στην ταινία, γιατί μου το είπε.
Ξεχνάω αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Η Λίτα, και η Λίτα είναι η κομμότρια, ναι. Πρώτη ξέχασα.
Και μου είπε και η Μαρία.
Ξέχασα, έχω και φράκι, γιατί εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, ξέρεις αυτά.
Είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή, δηλαδή ότι αυτός έχει, ας πούμε, μια τέτοια ζωή, δηλαδή έχει τη γυναίκα του, αλλά έχει...
Η γυναίκα του δεν το ξέρει. Η Λίτα, εντάξει, το ξέρει ότι είναι παντρεμένος και τα λοιπά, γιατί όταν τον γνώρισε ήταν ήδη παντρεμένος.
Είναι μια μεγάλη ιστορία, δηλαδή. Είναι ιστορία, είναι πούμε, ιστορία που τον κυνηγάει αυτόν τον άνθρωπο.
30-40 χρόνων. Δηλαδή, ναι. Καψούρα πολύ μεγάλη και παλιά. Αλλά και η Λίτα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, η οποία μένει εκεί σαν Πινελόπη, ας το πούμε, και τον περιμένει, τον κάνει, τον ράνει. Αλλά και για τον καπετάνιο είναι ουσιαστικά το λιμάνι του. Δηλαδή, ναι. Τις ευτυχισμένες του στιγμές τις βλέπουμε σε flashback με τη Λίτσα.
Άρα καμιά φορά τα θέλω και τα πρέπει μπερδεύονται. Και...
αυτή είναι όμως και η μαγεία και η νοσημεία της ζωής.
Ακριβώς.
Γενικότερα.
Πότε το βλέπεις να βγαίνει στις αίθουσες?
Ναι, αυτό ήθελα να το πω, γιατί είπε η... βιάζεται η Μαρία. Είπε για Οκτώβριο, ναι. 25 Δεκεμβρίου έχουμε κλειδώσει η ημερομηνία. Χριστουγεννιάτικα θα βγούμε.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή και η ημερομηνία, και για να έχουμε το χρόνο να γίνει και όλη η τεχνική επεξεργασία. Έχει γυριστεί σε φιλμ η ταινία, 35, που αυτό ήταν και αυτό ένα έξτρα κόστος σίγουρα, μία έξτρα δυσκολία. Αλλά αποφασίσαμε με τον Αλέξανδρο και το Σίμο να αποτυπώσουμε, ρε παιδί μου, λέμε, αφού θα πάμε που θα πάμε, ας επιβαρυνθούμε και με το οικονομικό, αλλά και με το όλη την άλλη, τη λάτρα που θέλει το φιλμ, ας πούμε. Γιατί μία φορά θα γίνει αυτό το ταξίδι, μία φορά θα αποτυπωθούν αυτές οι εικόνες, ας πούμε, η τρικυμία, τα ηλιοβασιλέματα στον Ατλαντικό κτλ. Καλό είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να την αποτυπώσουμε σε φιλμ. Και αυτό, τέλος πάντων, κάναμε.
Ναι, αυτό είναι και το μεράκι των παραγωγών που κάνουν αυτή τη δουλειά όχι για να αποκομίσουν κέρδη μόνο, αλλά ναι, για να πούν ότι έκαναν κάτι που το είδε ο κόσμος
και είπε και αυτό που
τι ωραίο που είναι.
Μάρο,
και Γιάννη, εσύ τις κάνεις αυτές. Τα κάνεις αυτά στις ταινίες σου.
Ορίστε.
Τα κάνεις αυτά στις ταινίες σου, λέω. Δεν φίδεσαι.
Για μένα ήταν πρόκληση αυτή η ταινία. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο να γίνει ή ότι είναι αδύνατο να γίνει, αυτό είναι πρόκληση. Όπως, ας πούμε, και η ψυχή βαθιά ήταν πρόκληση. Τεράστια τώρα και τεράστιο γύρισμα και δύσκολο.
Και τι δεν ήταν πρόκληση?
Γενικά το να δουλεύεις με τον Παντελή και την Ιωάννα...
Είναι πρόκληση από μόνο του.
Είναι πρόκληση από μόνο του, ρε παιδί μου, ναι.
Σωστό. Ναι. Τώρα, τελειώνοντας και ηρεμώντας και... ησυχάζοντας με το Σουέλ, υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σου, κάποια ταινία?
Κοίτα, διάφορα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τίποτα προς το παρόν ανακοινώσιμο.
Αυτό το πια δεν είναι τίποτα προς το παρόν ανακοινώσιμο, πρέπει να το γράψω μότο, να το βάζω στην εκπομπή. Το πετάω,
δεν είναι
τίποτα
κάτι...
προς το παρόν ανακοινώσιμο.
Αν δεν είναι κάτι
κάνε κινδυνομένο... μου και ένα spoiler, δεν πειράζει, φίλοι είμαστε.
Κοίτα, να σου πω ένα spoiler, ας πούμε... Ναι. Πάλι συζητάω να κάνω ένα βιβλίο. Αλλά από την ώρα που δεν έχω υπογράψει, δεν έχω πάρει τα δικαιώματα, δεν αυτό, δεν εκείνο, τώρα ούτε το βιβλίο μπορώ να σου πω, ούτε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ούτε αν θα είναι της κυρίας που συνηθίζεις να κάνεις βιβλία, ταινίες.
Μπορώ να πω ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα κόβονται.
Εντάξει. Ωραία, καταλάβαμε.
Λοιπόν, την καλή έννοια.
Ναι, άλλη μόνο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που μιλώ μαζί σου, ξέρεις.
Και ευχαριστώ και εγώ.
Τη συμπάθεια σου έχω και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά το Σουέλ για όλους μας, δηλαδή, και θα είμαστε από τους πρώτους που θα το δούμε.
Σίγουρα.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Σε καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Πολύ. Σε ευχαριστώ.
Σου είναι κλειστή, τα φώτα σου σβησμένα.
Ακούτε αυτά τα τραγούδια και το προηγούμενο και αυτό, γιατί είναι τραγούδια που θα ακουστούν στην ταινία, έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό, και ακούγονται για πρώτη φορά από την εκπομπή μας.
Το κλάμα μου για σένα. Να σου πω για τον καημό, ξοπίσω με έχει πάρει, εσύ μιλάς για χωρισμό. Πώς αφήνεις μια καρδιά στην απονιά του κόσμου, εσύ χιλιάδες μυστικά. Κανένα φως μου, εσύ χιλιάδες μυστικά.
Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή εκπομπή. Από τη μια μιλήσαμε για το Μαέστρο, μια τηλεοπτική επιτυχία η οποία θα συνεχιστεί από τον νέο χρόνο. Τώρα αν θα τη δούμε πρώτα στο Netflix ή πρώτα σε εμάς στο Mega, να πούμε ότι είναι παραγωγή του Mega. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη, 25 του Δεκέμβρη, ανήμερα Χριστούγεννα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Κοβίδη, θα τρέξουμε να δούμε το Swell, το περίφημο βιβλίο της εξαιρετικής Ιωάννας Καριστιάνη που έγινε ταινία. Αυτά ήταν για σήμερα. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή. Σας χαιρετώ. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με τραγούδια του καλοκαιριού. Σας αφιερώνω και το τραγούδι που θα ακουστεί, γιατί και αυτό έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία με την υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου. Γεια σας.
Oh, πες μου ένα παιδί να εξομολογηθώ. Δώσ' μου ένα φίλι να πλύνω το κακό. Ξύπνησε με το πρωί με ένα σκοπό. Που να λέει χαλάλη στη ζωή που ζω.